Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Ματαλινού. Κοντά μας απόψε έχουμε έναν παλιό μας πελάτη. Τον ξαναείχαμε για το προηγούμενο βιβλίο του, για τον Αυλό του Πανός. Τώρα το καινούργιο, το οποίο έχει βγει πριν από πόσες μέρες, Τάσο? Ελάχιστες, ώρες θα έλεγα.
Κυριολεκτικά ώρες, και η κυκλοφορία του η επίσημη, δηλαδή έχει τυπωθεί πριν κάποιες μέρες και η κυκλοφορία του η επίσημη θα είναι αύριο.
Α, ωραία, ωραία. Άρα είμαστε κατευθείαν από το φούρνο, δηλαδή πιο φούρνος δεν γίνεται. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Τάσο Χαλιό και μιλάμε για το τελευταίο του βιβλίο που έχει τίτλο «Η ακροβασία του ατομικισμού», με υπότιτλο «Ένας διάλογος για το πέρασμα από το ανθρώπινο στο ανθρωπινότερο», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Δεδάλεως στη σειρά της Φιλοσοφίας. Τώρα, να θυμίσω λίγα πράγματα ως διαπιστευτήρια για σένα, Τάσο. Γεννήθηκε το 1981, μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασες οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων και δραστηριοποίησες στο χώρο του εμπορίου και των αγορών. Στα προσωπικά σου ερευνητικά ενδιαφέροντα εντάσσονται η προχριστιανική και νεότερη φιλοσοφία, οι αρχαίες παραδόσεις, οι μυθολογίες των λαών, οι πολιτισμοί της εθνόσφαιρας, η πολιτική αρετή, τα ατομικά δικαιώματα και η ελευθερία της έκφρασης. Πειραματίζεσαι με τον λόγο και δημοσιεύεις στο διαδίκτυο και στον τύπο. Ταξιδεύεις συχνά για να βλέπεις τα χρώματα, να δοκιμάζεις τις γεύσεις και να μεθάς με τους ήχους, συλλέγοντας εμπειρίες και παραστάσεις. Είσαι παντρεμένος, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος, Τάσο, και πατέρας ενός τέκνου. Ζεις με τη σύντροφο και το γιο σου στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε αυτό το βιβλίο που έχει αυτό τον τίτλο, τον ενιγματικό, θα έλεγα, για τους περισσότερους. Από το... τον τίτλο «Η ακροβασία του ατομικισμού». Παίρνω λίγα μόνο στοιχεία από το πιστόφυλλο του βιβλίου, ότι είναι μια εισαγωγή στον φιλοσοφικό ατομικισμό, απαλλαγμένη από ιδεολογικά στερεότυπα και θεωρητικές επιδείξεις. Μια πρόκληση σκέψης χωρίς διδακτισμό, με μόνο ζητούμενο την ελευθερία της συνείδησης. Λοιπόν, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε, να απελευθερωθούμε από τα ιδεολογικά στερεότυπα, διότι και μόνο ο τίτλος για μας όλους που έχουμε μια παιδεία, και εσύ συμπεριλαμβανομένου και σένα, δεν σε βγάζω απ' έξω, θα λέγαμε κοινωνικής ή κοινωνιστικής κατευθύνσεως, είτε χριστιανοί είτε κομμουνιστές είτε οτιδήποτε ενδιάμεσο, πάντως το πρόταγμα είναι η κοινωνία και λιγότερο το άτομο. Το άτομο συνήθως έχει αρνητικό πρόσημο όταν το αναφέρουμε. Ο ατομικισμός, είσαι ατομικιστής, όταν λέμε κάποιον ατομικιστή εννοούμε αυτόν που λες μέσα στο βιβλίο σε κάποιο σημείο παρτάκια. Αυτός που κοιτάει την πάρτη του, κοιτάει πώς θα πατήσει στα πτώματα των άλλων για να ανέλθει ο ίδιος, δεν δίνει δεκάρα, δεν έχει κοινωνική συνείδηση. Λοιπόν, τεράστιο στερεότυπο και στο βιβλίο ακριβώς προσπαθείς να το ανατρέψεις. Νομίζω ότι είναι το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα που ασχολείται με τον φιλοσοφικό ατομικισμό.
Είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο έρχεται με έναν εύπεπτο τρόπο, με έναν λογοτεχνικό τρόπο να αποτυπώσει τα περί του φιλοσοφικού ατομικισμού. Αποδρά από τις όποιες θεωρητικές επιδείξεις, δεν πρόκειται για ένα δοκίμιο, αλλά πρόκειται για μια ιστορία η οποία έχει πλοκή και μέσα από αυτή την πλοκή, η οποία υπηρετεί το νόημα του βιβλίου, ξεδιπλώνεται το περιεχόμενο της διδακτικής του φιλοσοφικού ατομικισμού μέσα από κάποιες ερωτοαπαντήσεις, οι οποίες φαίνονται ότι είναι απλές, αλλά δεν είναι απλοϊκές. Οπότε ο διάλογος είναι φιλοσοφικός και μας θυμίζει λιγάκι τους φιλοσοφικούς διαλόγους του 18ου και του 19ου αιώνα από μεγάλες πένες που υπηρέτησαν τη φιλοσοφία.
Εκεί πήγαινα, θα σε πήγαινα και λίγο νωρίτερα. Βεβαίως θυμίζει πάρα πολύ τα βιβλία του Ζαν-Ζακ Ρουσό, για παράδειγμα. Δηλαδή φιλοσοφικά μυθιστορήματα ή φιλοσοφικές νουβέλες, όπου υπάρχει η λεοντή του μυθιστορήματος, η λεοντή της νουβέλας, αλλά στην ουσία διαβάζουμε ένα φιλοσοφικό δοκίμιο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μιλάνε για τις ιδέες τους. Θα σε πήγαινα τόσο πίσω όσο στην πολιτεία του Πλάτωνα, που η πολιτεία του Πλάτωνα, όπως διάβασα και σε ένα δίκτυο από αυτά που λέει τη γνώμη του ο κάθε πικραμένος για τα βιβλία, ξέρεις τώρα με τα social media αυτό έχει γίνει μόδα, υπάρχουν ολόκληροι ιστότοποι που οποιοδήποτε μπορεί να λέει, και ένας από αυτούς έλεγε πάρα πολύ βαρετό βιβλίο, είναι δύο τύποι που περπατάνε συνέχεια και μιλάνε, και μιλάει για την πολιτεία του Πλάτωνα. Όντως είναι δύο τύποι που πάνε από την Αθήνα στον Πειραιά και μιλάνε, αλλά τι λένε είναι το θέμα. Λοιπόν, σε αυτή την παράδοση είναι. Και επειδή έχεις και τη σύμβαση ότι οι τρεις ήρωες του βιβλίου σου είναι τρεις συγγενείς, ένας θείος και τα δύο ανήψια του, τα ανήψια του είναι αδέρφια μεταξύ τους, απομονώνονται στην αυλίδα, στο εξοχικό και νυν κύριο σπίτι του θείου που έχει έρθει από την Γαλλία, θρηνεί ήδη την αγαπημένη του, η οποία ήταν κόρη ενός από τους Έλληνες στο Ματαρώα, το θρηλυκό εκείνο σκάφος. Τι έγινε στο Ματαρώα?
Το Ματαρώα είναι
τι
το
έκανε
σκάφος,
το Ματαρώα για την ακρίβεια.
Είναι,
ναι,
το σκάφος το οποίο μετέφερε τεράστια ονόματα όπως τον Καστοριάδη, τον Αξελό.
Το Ξενάκι.
Το Ξενάκι, βεβαίως.
Το Ξενάκι, μάλιστα, ήταν και σημαδεμένος για όλη του τη ζωή από τη χειροβοβίδα που έφαγε στα Δεκεμβριανά, που τον πέτυχε τα θραύσματα, τον είχαν πετύχει στο πρόσωπο.
Ναι, ναι. Είναι λοιπόν μια προοδευτική ομάδα η οποία καταφέρνει και αποδρά από τον εμφύλιο και πηγαίνει με τα έξοδα της Γαλλικής Ακαδημίας για να σπουδάσει φιλοσοφία στην Γαλλία.
Και νομίζω ότι ήταν πρωτοβουλία του Γαλλικού Ινστιτούτου.
Ναι,
εδώ,
ναι, ακριβώς,
της Αθήνας.
Είναι λοιπόν ένα καράβι το οποίο είχε όλη την απελευθερωμένη από τα δύο στρατόπεδα, τα δύο αντιμαχόμενα πρόσωπα, τα οποία
την ανήκαν, αφρόκρεμα, την πνευματική αφρόκρεμα.
Ακριβώς, όλη τη διανόηση αυτή, η οποία μετά και μας παρέδωσε αυτό που λέμε φιλοσοφία του 60, 70 και 80.
Με την κόρη ενός από αυτούς, λοιπόν, τα φτιάχνει ο ήρωάς μας, ο Δημοσθένης, πώς είναι το όνομά του?
Δημοσθένης,
ναι.
Ή Δήμος ή Δήμιος.
Έτσι, περιπεκτικά ο αδελφός του, ο πατέρας δηλαδή των δύο παιδιών, των δύο άλλων ηρώων, του Διογέννη και του Χρήστου. Ο πατέρας τον λέει και Δήμιο, έτσι περιπεκτικά. Αλλά ξεκινάει με μία σύμβαση ότι ο πατέρας των παιδιών πάει στο Λονδίνο διότι έχει προβλήματα υγείας, ειδικά στον εγκέφαλο, δεν ξέρει, δεν κάνει εξετάσεις, δεν ξέρει αν έχει όγκο ή είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα. Αν είναι καλοήθες ή κακοήθες, δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά. Είναι σε αγωνία και τα παιδιά του, είναι σε αγωνία και ο αδελφός του, ο Δημοσθένης. Εμένα πρέπει να σου πω, αυτή η σύμβαση λοιπόν, επειδή μιλάγαμε για την παράδοση του φιλοσοφικού μυθιστορήματος, της φιλοσοφικής αφήγησης με μυθιστορηματικό μανδύα ήδη από την πολιτεία του Πλάτωνα, εμένα μου θύμισε πάρα πολύ την απομόνωση σε ένα εξοχικό σπίτι που ξεκινάει μία παρέα στο δεκαήμερο του Βοκακίου. Δηλαδή εκεί πέρα τι έχουμε? Έχουμε μία παρέα από τη Φλωρεντία που πάνε σε ένα εξοχικό. Γιατί? Για να αποφύγουν την Πανόλη. Η Πανόλη είναι τον 14ο αιώνα, 1300 κάτι. Έχει εξαπλωθεί, θερίζει πάντες, δεν φίδεται ούτε αθώων ούτε ενόχων κτλ. Και πάνε μία παρέα σε ένα σπίτι για 10 μέρες, εξού και δεκαήμερο, και αφηγούνται ιστορίες για να περάσει η ώρα. Κάτι αντίστοιχο ως βάση βλέπω εδώ.
Σε αυτό, αν μου επιτρέπεις, συμβαίνει το εξής. Η απόσυρση αυτή δεν αποτελεί απόδραση, γιατί βλέπουμε ότι ο Δημοσθένης αναλαμβάνει την ευθύνη και μάλιστα είναι αυτός ο οποίος εισάγει τον φιλοσοφικό ατομικισμό στο διάλογο. Οι άλλοι δύο επίσης έρχονται να υπηρετήσουν τον κοινό σκοπό, οπότε γιατί βλέπουν και τον θείο τους ο οποίος υποφέρει κάτω από αυτή εδώ πέρα την αγωνία. Άρα λοιπόν δεν έχουμε μια τόσο φύλαυτη απόσυρση, αλλά όσο μια φυλάλληλη απόσυρση.
Ακριβώς.
Απομόνωση, τέλος πάντων.
Ακριβώς. Στην ουσία φροντίζει τα ανήψια του και τα φροντίζει όχι μονάχα να περάσουν καλά και να είναι δίπλα στη θάλασσα και να κάνουν τα μπάνια τους και να φάνε καλά, αλλά κυρίως φροντίζει για την πνευματική τους τροφή, μιλώντας τους για κάτι για το οποίο πιθανόν δεν έχουν ξανακούσει ποτέ στη ζωή τους, όπως και οι περισσότεροι συμπολίτες μας, για τον φιλοσοφικό ατομικισμό. Πυροκροτητής στην ιστορία αυτή στο Σαββατοκύριακο είναι τρία βιβλία και ταυτόχρονα τρεις, θα λέγαμε, θεμέλιοι λήθη, τρεις πολύ μεγάλοι φιλόσοφοι, οι οποίοι και οι τρεις υπηρέτησαν τον φιλοσοφικό ατομικισμό. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις?
Είναι πρώτος ο Ρινέρ, από εκεί ξεκινάει και η ιστορία, όταν σε αυτή την απίστευτη βιβλιοθήκη, η οποία έχει θολώσει το νου των επισκεπτών, βλέπουν στα χέρια του Δημοσθένη το βιβλίο, το μανιφέστο του ατομικισμού, το οποίο μόλις έχει προμηθευτεί στα ελληνικά γιατί έχει διαβάσει το πρωτότυπο. Και έχουμε μετά τον Στίρνερ, τον εισηγητή ουσιαστικά του ατομικισμού στη σφαίρα της φιλοσοφίας, και τέλος έρχεται το μυδραλιοβόλο της δυτικής φιλοσοφίας, ο Φρυδερίκος Νίτσε, ο οποίος έρχεται και να επισφραγίσει, δίνοντας και την τελική κοινωνική διάσταση την οποία οι άλλοι δύο έχουν προσεγγίσει, ο καθένας με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο.
Ναι. Λοιπόν, επειδή είπαμε ότι για να προχωρήσουμε στο βιβλίο, αυτό το βιβλίο πρέπει να σου πω, το συστήνω πραγματικά ολόθερμα, όχι μονάχα διότι το κάνεις πολύ εύπεπτο με το περίβλημα ακριβώς της αφήγησης, της πλοκής, της αγωνίας ακόμα, δεν θα πω ποια είναι η κατάληξη προφανώς των εξετάσεων για τον πατέρα, αλλά όλο αυτό το κάνει πολύ φύλα προσκύμενο προς τον αναγνώστη. Από την άλλη μεριά όμως είναι και ένα βιβλίο που θέλει το χρόνο του. Ενώ είναι 140 σελίδες, είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο, είναι πάρα πολύ πυκνό σε έννοιες. Και επειδή ακριβώς πρόκειται για έννοιες με τις οποίες πιθανόν οι περισσότεροι από μας, μηδέ μου εξαιρουμένου, ερχόμαστε για πρώτη φορά σε επαφή, θα έλεγα, εάν δεν θέλετε να του αφιερώσετε το χρόνο του, το χρόνο που χρειάζεται, καλύτερα μην το πάρετε καθόλου. Δηλαδή δεν είναι από τα βιβλία που μπορείς να τα ξεπετάξεις, είναι ένα βιβλίο συμμετοχικό, θέλει τη συμμετοχή του αναγνώστη.
Είναι ένα κείμενο το οποίο συνδιαλέγεται με τον αναγνώστη αναγκαστικά, διότι δεν απαντούνται όλα, δεν είναι ένα ιδεολογικό μανιφέστο, ασχέτως αν ξεκινάει κρατώντας ο ήρωάς μας ένα τέτοιο στα χέρια του. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο επίσης δεν δίνει απαντήσεις, αλλά φέρνει τον αναγνώστη μπροστά σε ερωτήσεις. Θα αποκαλύψω στους ακροατές μας ότι εγώ δεν έχω απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα τα οποία είναι αυτά τα οποία με βασανίζουν. Και ήθελα λοιπόν να τα αποτυπώσω μέσα από έναν λογοτεχνικό τρόπο, ακριβώς γιατί η ιστορία μπορεί και να διαμορφώσει την τελική απάντηση. Αλλιώς θα αντιδρούσαμε και αλλιώς θα αντιμετωπίζαμε ένα ζήτημα ή ένα κοινωνικό ζήτημα κάτω από μια ψύχρεμη κατάσταση, αλλιώς στην κρίση εξυπηρέτησης χρέους της χώρας και αλλιώς ένα προσωπικό πρόβλημα.
Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό, επειδή χρειάζεται κάποια προαπαιτούμενα αυτό το βιβλίο για να το απολαύσεις, να το απολαύσει ο αναγνώστης, θέλω ευθύς εξ αρχής να σε ρωτήσω πότε εσύ ξεκίνησες, πότε ήρθε η πρώτη σου επαφή με τον φιλοσοφικό ατομικισμό, πότε κατάλαβες ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό από ό,τι η συντριπτική πλειοψηφία θεωρούμε εμείς ακόμα, βάζοντας το αρνητικό πρόσημο του ατομικισμού.
Αρκετά νωρίς, από τα εφηβικά μου χρόνια, αλλά δεν τον είχα υιοθετήσει. Εγώ είμαι παιδί των ριζοσπαστικών κινημάτων, όπως ο ένας εκ των τριών.
Ο Διογένης.
Όπως ο Διογένης, της ελευθεριακής κουλτούρας. Οπότε λοιπόν είχα έρθει σε επαφή από νωρίς με τον Νίτσε, αργότερα με τον Στίρνερ και τελευταία με τον Ρινέρ, ο οποίος και πυροδότησε.
Δηλαδή θεωρούσες πιο οικείου σου τον Μπακούνιν και τον Κροπότκιν από τον Νίτσε και τον Στίρνερ.
Μετά έκανα ένα πέρασμα στην άμεση δημοκρατία του Καστοριάδη, που εκεί πέρα άρχισαν τα πρώτα απελευθερωτικά ρήγματα στον εγκέφαλό μου. Και τότε ξαναγύρισα στους μεγάλους και κατάλαβα εντελώς διαφορετικά τα νοήματα τα οποία πηγάζανε από την πένα τους. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ο κάθε ένας και κάθε μία από εμάς διαβάζει με τον δικό του τρόπο τις αλήθειες ενός κειμένου. Οπότε είχα μια τελείως διαφορετική αντίληψη, όντας επηρεασμένος από το κοινωνικό ζήτημα με έναν τρόπο α, από το πώς αντιλήφθηκα όταν πλέον απελευθερώθηκε εντός πολλών εισαγωγικών, άνοιξε τέλος πάντων ο νους και σε ατραπούς οι οποίες δεν είναι τόσο στεγασμένες από ιδεολογίες.
Ναι. Υπάρχουν λοιπόν μέσα πολλοί όροι, πολλές ορολογίες με τις οποίες θα πρέπει να εξοικειωθεί ο αναγνώστης για να καταλάβει πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, η ψαλίδα του φιλοσοφικού ατομικισμού από το στερεότυπο του ατομικισμού που έχουμε στο μυαλό μας. Και θα έλεγα ότι μια καλή έτσι ευκαιρία για να εξοικειωθούμε με την ορολογία του Νίτσε, για παράδειγμα, θα είναι η διάκριση που κάνει ανάμεσα σε δύο βασικούς τύπους ηθικής, την ηθική του κυρίου και την ηθική του δούλου. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο?
Τεράστιο ζήτημα. Θα πρέπει λοιπόν να συνοψιστούμε σε μερικά δευτερόλεπτα, τα οποία είναι τα εξής. Η ηθική του δούλου δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο και δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος είναι δουλικός. Μάλιστα, παρουσιάζονται ως δύο τέτοια πρόσωπα. Δηλαδή
με τη δουλική του κατάσταση.
Όχι βέβαια.
Τυπικά δουλική του κατάσταση, αν είναι δούλος όντως.
Ως κάτοχος της ηθικής του κυρίου παρουσιάζεται ένας δούλος της φιλοσοφίας, ο Επίκτητος, και ως αντιπρόσωπος της ηθικής του δούλου ένας κύριος εντός πολλών εισαγωγικών, ο οποίος είναι ένας αξιωματικός του Κιμ Γιονκούν. Οπότε λοιπόν η ηθική δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την κοινωνική κατάσταση, την τάξη ή το πορτοφόλι. Η ηθική του δούλου είναι αυτή η οποία έρχεται να υπηρετήσει έναν σκοπό που έρχεται από άνωθεν. Είτε αυτός είναι θρησκευτικός, είτε αυτός είναι πολιτικός, είτε αυτός είναι μια ανάγκη που κάποιος επικαλείται. Η ηθική του κυρίου είναι αυτή η οποία έρχεται να βρεθεί στο βάθος της συνειδήσεως του ανθρώπου και να κάνει ανθρώπινο το όποιο ζήτημα και να το εξετάσει καθαρά μέσα από τη δική του εσωτερική ηθική.
Θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο εδώ, γιατί μου αρέσαν πάρα πολύ και τα δύο παραδείγματα, και το παράδειγμα του Επίκτητου, ο οποίος ήταν δούλος τυπικά, αλλά ήταν κύριος, είχε την ηθική του κυρίου, και η περίπτωση του αξιωματικού του Βορειοκορεάτη, του αξιωματικού του Κιμ Γιονγκούν, ο οποίος δεν ενστερνίζεται μονάχα την ηθική του δούλου, αλλά ενστερνίζεται και την ηθική του κυρίου. Είναι ένα περίεργο υβρίδιο αυτός ο αξιωματικός, ο οποίος προς τα κάτω, προς τους δικούς του, θεωρεί ότι έχει την δύναμη και επιβάλλεται τη δύναμη που απορρέει από τη θέση του, από το αξίωμά του μέσα στο καθεστώς. Ταυτόχρονα όμως έχει πλήρως ενστερνιστεί την ηθική του δούλου απέναντι στους ανωτέρους του. Είναι κάποιος που είναι και κύριος και δούλος σε κοινή συσκευασία, αλλά κυρίως τελικά κυριαρχεί ο δούλος.
Ηθικά είναι δούλος.
Ηθικά είναι δούλος. Παρόλο που είναι ένας αξιωματικός που αποφασίζει για τη ζωή και την σταδιοδρομία χιλιάδων άλλων ανθρώπων.
Ο κύριος κατά τον Νίτσε δεν εξουσιάζει και δεν εξουσιάζεται. Από τη στιγμή λοιπόν που το συγκεκριμένο πρόσωπο εξουσιάζει, αφαιρεί από μόνο του το μανδύα της ηθικής του κυρίου.
Ωραία. Γιατί λοιπόν ο Επίκτητος, στον αντίποδα του αξιωματικού, του Βορειοκορεάτη αξιωματικού, γιατί ο Επίκτητος, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του απελευθερώθηκε τελικά στο τέλος, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ήταν δούλος, γιατί όμως με τα νιτσεϊκά πρότυπα είχε ενστερνιστεί την ηθική του κυρίου? Γιατί ήταν κύριος? Επειδή ήταν κύριος του εαυτού του?
Γιατί υπακούει αποκλειστικά και μόνο στη συνείδησή του. Δεν βάζει τίποτα πάνω από αυτή. Ακόμα και αν λοιπόν το σώμα του στερείται ελευθερίας, το πνεύμα του είναι ελεύθερο.
Ναι. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Πριν προχωρήσουμε σε άλλες λεπτές διαφορές που θα πρέπει να εξοικειωθούμε, Και αφού πάρουμε πρώτα μια πρώτη μουσική ανάσα, όταν θα επανέλθουμε θα δούμε ποιες είναι οι κοινωνιστικές θεωρίες που πρεσβεύουν τα δύο αδέρφια, ο Χρήστος και ο Διογένης. Με ποια φιλοσοφική σκευή, με ποια φιλοσοφική αποσκευή προσέρχονται στο διάλογο με τον θείο τους τον Δημοσθένη. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Συζητάμε λοιπόν απόψε με τον Τάσο Χαλιό για το βιβλίο του που βγήκε μόλις πρόσφατα, «Την ακροβασία του ατομικισμού», με υπότιτλο «Ένας διάλογος για το πέρασμα από το ανθρώπινο στο ανθρωπινότερο», από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Πριν περάσουμε στον δεύτερο μέρος, λοιπόν, Τάσο, να πούμε ότι το βιβλίο θα το παρουσιάσουμε και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί θα συμμετέχω και εγώ στην παρουσίαση. Αύριο Δευτέρα, πού, τι ώρα ακριβώς και πού?
Αύριο στον Πολυχώρο Διέλευσης, στην Κυψέλη, στην Οδό Λέσβου και Πόρου, στις 7 η ώρα. Με εσένα και σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ευκαιρία και με τον ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή τον κύριο Ιάκωβο Σιανούδη.
Ωραία. Οπότε οι ακροατές μας, τουλάχιστον όσοι μένουν στην Αθήνα και πολύ περισσότερο οι Κυψελιώτες, οι αγαπημένοι μου Κυψελιώτες, θεωρώ, ξέρεις, τον εαυτό μου Κυψελιώτη, γιατί 25 χρόνια συναπτά από τη ζωή μου τα έχω περάσει στην πλατεία Κυψέλης. Λοιπόν, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να εξοικειωθούν με το βιβλίο, να γνωρίσουν και εσένα, το συγγραφέα του, από κοντά, την ακροβασία του ατομικισμού. Έλεγα λοιπόν, παρουσιάζοντας τους τρεις βασικούς ήρωες του βιβλίου, τα δύο ανήψια που είναι αδέλφια μεταξύ τους και τον θείο τους, ότι τα ανήψια προσέρχονται σε αυτό το Σαββατοκύριακο που θα περάσουν στο σπίτι του θείου τους στην Αυλίδα, προσέρχονται με διαφορετικές φιλοσοφικές αποσκευές ο καθένας από τους δύο. Το βιβλίο στη μεγάλη πλειονότητα των σελίδων του το αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο ο Διογένης. Δίνει το μικρόφωνο στις τελευταίες σελίδες και στον αδερφό του, τον Χρήστο. Ποια είναι η κοινωνιστική θεωρία του Διογένη?
Ο Διογένης έρχεται από αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε από την ομπρέλα, από την ιδεολογική ομπρέλα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Μια μίξη κομμουνιστικών, μαρξιστικών, όμως όχι λενινιστικών, και αναρχικών ιδεών.
Ναι. Είναι κατά κάποιο τρόπο το νεανικό σου alter ego.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι. Ο Χρήστος είναι στον αντίποδα, παρόλο που είναι και αυτή κοινωνιστική θεωρία και οι ομοιότητές της με την κομμουνιστική ή για την ακρίβεια την άναρχο-κομμουνιστική θεωρία είναι πολύ περισσότερες από αυτές που ποτέ θα παραδεχτούν οι ίδιοι οι οπαδοί των δύο θεωριών. Βρίσκεται όμως, τυπικά τουλάχιστον για τους περισσότερους που ασχολούνται με το θέμα, συμπολίτες μας, βρίσκεται στους αντίποδες. Ποια θεωρία είναι αυτή?
Είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε η χριστιανοδημοκρατία. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι ενώ θεωρούμε ότι συγκρούονται τρία διαφορετικά ιδεολογικά αφηγήματα, στην πραγματικότητα συγκρούονται δύο στρατόπεδα.
Ακριβώς.
Το κοινωνιστικό στρατόπεδο από τη μία, στο οποίο μπορούμε να εντάξουμε και άλλα ιδεολογικά αφηγήματα, έτσι, αλλά εδώ πέρα παρουσιάζουμε αυτά τα δύο που συναντάμε κυρίως στη χώρα μας, έτσι, γιατί και άλλα ακραία ιδεολογήματα ανήκουν και αυτά στον κοινωνισμό. Οποιοδήποτε θέλει να διορθώσει τον κόσμο μέσα από ιδεολογικές αφηγήσεις ανήκει σε αυτό το πέρα το οποίο το λέμε κοινωνισμό. Χωρίς να θέλω να πω ότι όλο αυτό το πέρα είναι μια χύτρα που τα χωράει όλα. Έτσι, που κάνουμε αυτή εδώ πέρα τη διάκριση, αλλά είναι το ένα στρατόπεδο. Το στρατόπεδο του ατομικισμού, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα του να μην χρειάζεται να συνενέσει με άλλες ιδεολογίες, είναι από μόνο του ένα άλλο στρατόπεδο το οποίο εδράζει στο άτομο. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί να υπάρξει μια ακροβασία ανάμεσα στη φιλαυτία και στη φιλαλληλία, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα.
Ναι, λοιπόν, ας πάρουμε λίγο με τη σειρά τις παρεξηγήσεις, τις ευρύτατα διαδεδομένες παρεξηγήσεις γύρω από τις έννοιες και ας προσπαθήσουμε λιγάκι να τις ξεκαθαρίσουμε έτσι στο λίγο χρόνο της εκπομπής μας. Μία από τις παρεξηγήσεις έχει βεβαίως να κάνει με την νιτσεϊκή θεωρία και ιδίως με την ιδέα του υπερανθρώπου. Οι περισσότεροι αναρωτήσεις θεωρούν ότι αυτή η ιδέα ήταν η προπατορική ιδέα του ναζισμού, δηλαδή το να φτιάξεις κάποιους υπερπατριώτες, υπεραγωνιστές, υπερμαχητές, υπερπειθαρχημένα ρομπότ στη θέληση του Φίρερ. Η ιδέα όμως του υπερανθρώπου στο βιβλίο σου έχει να κάνει πολύ περισσότερο με τον προσδιορισμό που δίνεις ανθρωπινότερο, δηλαδή πώς περνάμε από τον άνθρωπο, από την ανθρώπινη κατάσταση στην ανθρωπινότερη, αυτό που ο Νίτσε έλεγε πως περνάμε από τον άνθρωπο στον υπεράνθρωπο, δίνοντας εντελώς άλλη σημασία στη λέξη υπεράνθρωπος.
Δεν είναι το πως βλέπω εγώ τον Νίτσε, είναι το πως ο Νίτσε όντως έβλεπε τα πράγματα στην μετά Κόλλιν και Μοντινάρη εποχή, δηλαδή αυτούς τους δύο τεράστιους φιλολόγους οι οποίοι πήρανε και, και καθαρίσανε τον Νίτσε από τα χέρια της άθλιας αδερφής του, της Ελισάβετ, η οποία παραποίησε για να υπηρετήσει το ναζιστικό αφήγημα τον Φρεντερίκο Νίτσε. Γνωρίζουμε πολύ καλά το
και τι. Και η αδερφή του, νομίζω, είχε γνωρίσει προσωπικά το Χίτλερ.
Τον είχε καλέσει στο Nietzsche Archive, στο αρχείο του Νίτσε, ο οποίος υπάρχει και μια περιβόητη φωτογραφία όπου είναι ο Φίρερ από την πίσω μεριά και κοιτάει τον Νίτσε, λες και συνδιαλέγονται δύο φίλοι.
Είχε και κάποια, ή τα μπερδεύω, είχε και κάποια συγγένεια με τον Βάγκνερ. Είχε παντρευτεί κάποια...
Όχι. Ο Φρεντερίκος Νίτσε είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τον Βάγκνερ, μέχρι που την διέλυσε και έγραψε δύο τεράστια πονήματα πάνω σε αυτό το Νίτσε κοντρα Βάγκνερ και την περίπτωση Βάγκνερ.
Απλώς κάποια συγγενής του Βάγκνερ, γι' αυτό και ήταν και σταθερός καλεσμένος ο Χίτλερ στο φεστιβάλ του Μπάιρόιτ. Κάποια συγγενής, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν αδερφή του Βάγκνερ, κόρη του κατά πάσα πιθανότητα από ηλικίες, αν σκεφτείς ότι ο Χίτλερ γεννήθηκε το 1889, δηλαδή ενώ ήταν στα τελευταία χρόνια οι υπόλοιποι, ενώ ο Νίτσε και ο Βάγκνερ, αν δεν είχαν πεθάνει ήδη, δεν θυμάμαι τις ακριβείς ημερομηνίες.
Ο Νίτσε όχι, είναι όταν κατέρευσε ο Νίτσε, γεννήθηκε ο Χίτλερ.
Ναι. Ο Χίτλερ λοιπόν είχε σχέση με μια συγγενή του Βάγκνερ που προωθούσε και το αφήγημα ότι και οι όπερες του Βάγκνερ ήταν στην ουσία προπατορικές των ναζιστικών ιδεών. Εδώ πέρα όμως ξεκαθαρίζεται πολύ με αδρό τρόπο ότι οι ιδέες του υπερανθρώπου στον Νίτσε δεν έχουν καμία σχέση με την εξουσία.
Είναι ακριβώς το πέρασμα από το ανθρώπινο στον ανθρωπινότερο. Ο υπεράνθρωπος είναι αυτό το ξεκλείδωμα του εσωτερικού δυναμικού του ανθρώπου, ο οποίος όταν απαλλάσσεται από το βάρος της υπηρεσίας μιας άνωθεν ανάγκης, ξεδιπλώνει αυτό το οποίο πραγματικά είναι. Γι' αυτό και ο Νίτσε μας προτρέπει να γυρίσουμε προς τα πίσω, χρονικά και ιστορικά, και να πάμε στον αρχαίο κόσμο, προσπερνώντας το παρατεταμένο κεφαλικό της ανθρωπότητας, το οποίο είναι ο Μεσαίωνας, και από εκεί να συνεχίσουμε την πορεία προς αυτό στο οποίο είμαστε όντως προορισμένοι.
Και νομίζω ότι έτσι εξηγείται και το φιλοσοφικό μένος, αν θέλεις, η φιλοσοφική αιμονή, εν πάση περιπτώσει, το πείσμα με κάθε τρόπο του Νίτσε το να βρεθεί απέναντι στη χριστιανική θρησκεία. Δηλαδή θεωρεί τη χριστιανική θρησκεία ότι είναι το βασικό εμπόδιο στην απελευθέρωση, αυτή την πνευματική απελευθέρωση του ανθρώπου, ως μια θρησκεία η οποία την λέει θρησκεία του δούλου, γιατί με το αφήγημα της αμαρτίας και με το αφήγημα της μετάνοιας και ότι είμαστε κάποιοι αμαρτωλοί οι οποίοι σε όλη μας τη ζωή θα πρέπει να μετανοούμε, μπας και μας δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία μετά θάνατον, στην ουσία μένουμε για πάντα εγκλωβισμένοι σε αυτή τη ζωή, τη μία και μοναδική ζωή, τη μία και μοναδική ευκαιρία που έχουμε, μένουμε εγκλωβισμένοι από αυτές τις... πώς να πω, από αυτά τα δεσμά, αυτά τα χαλινάρια. Μία άλλη μεγάλη παρεξήγηση, την οποία αντιμετωπίζεις στο βιβλίο σου, είναι γύρω, επειδή ο ατομικισμός στα μυαλά των περισσότερων μας, είπαμε, εκτός από τον εγωισμό και τον παρτακισμό, συνδέεται τουλάχιστον στο χώρο της οικονομίας και με τον φιλελευθερισμό, συνδέεται με τις ιδέες κυρίως του Άνταμ Σμιθ, που ειδικά στην θεωρία των ηθικών συναισθημάτων έχει μιλήσει και για τον αμερόληπτο παρατηρητή, ότι η συνείδηση δηλαδή κάθε ανθρώπου έχει έναν αμερόληπτο παρατηρητή που παρατηρεί και σε διορθώνει αν ηθικά παρεκκλίνεις. Ταυτόχρονα στον χώρο της οικονομίας έχει μιλήσει για την περιβόητη αόρατη χείρα, το χέρι εκείνο που κατευθύνει τις επιδιώξεις, τις ατομικές επιδιώξεις, τα ατομικά συμφέροντα και τα φτάνει σε ένα σημείο να τα συναρμόζει και το αποτέλεσμα να είναι προς την ευημερία της κοινότητας, της κοινωνίας. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται ως παραφιάδες του ατομικισμού. Στο βιβλίο λες ότι είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Δεν είναι. Είναι αντίθετα μάλιστα και ανήκουν και αυτά στο κομμάτι του κοσμοδιορθωτισμού. Το αόρατο χέρι της αγοράς είναι η πιο αποτυχημένη θεωρία που αντιμετωπίζουμε σήμερα, η οποία εφαρμόζεται, θέλω να πω. Σήμερα ο ατομικισμός δεν έχει να κάνει καθόλου με τις συλλογικές λύσεις της ανθρωπότητας. Ο ατομικισμός εμπιστεύεται το ίδιο το άτομο και ζητά από το άτομο να επιστρέψει στην εσωτερική του συνείδηση. Δεν υπάρχει κάποιος εσωτερικός παρατηρητής. Υπάρχει το ένστικτο, το οποίο είναι αρκετά καλά ρυθμισμένο για να μπορέσει να καταλάβει το πραγματικό συμφέρον του ανθρώπου, όπου και με λίγο μυαλό μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι το κοινωνικό. Οπότε ο ατομικισμός αποδρά μέσα από το βιβλίο και από αυτό το στερεότυπο του νεοφιλελευθερισμού και όλης αυτής της οικονομικής αφήγησης περί ανάπτυξης του ατόμου μέσα από τη δουλειά, από την εργασία του κτλ.
Κοίταξε, εγώ διαβάζοντας το βιβλίο και όντας παιδί κοινωνιστικών θεωριών, όχι τόσο του χριστιανισμού, με τον χριστιανισμό δεν είχα ποτέ καλές σχέσεις, αλλά με τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό και τον αναρχισμό είχα σαφώς καλύτερες. Αλλά τέτοιο παιδί είμαι, αυτές είναι οι επιρροές μου, έχω βρεθεί να μου φαίνονται πάρα πολύ οικίες οι απορίες τόσο του Διογέννη, κυρίως του Διογέννη, αλλά και του Χρήστου σε ορισμένα σημεία και η κυρίως η, θα έλεγα, η θεμελιώδης απορία ότι μήπως ο ατομικισμός, ο φιλοσοφικός ατομικισμός, έτσι όπως τον περιγράψαμε, προϋποθέτει και ένα είδος κοινωνίας όπου όλοι θα είναι εισάξιοι του, εισάξιοι αυτής της θεωρίας. Και τι γίνεται αν εσύ αντίθετα πας να προσφέρεις, να διεμβολήσεις αν θες με τον φιλοσοφικό ατομικισμό τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή εκτός από το να μοιάζεις στα μάτια των υπολείπων ως ένας αθεράπευτος εθεροβάμωνας, ουτοπιστής, τι θα συμβεί αν οι υπόλοιποι συμπαίκτες σου δεν παίζουν το fair play που παίζεις εσύ. Είπαμε, έναν ατομικισμό που δεν είναι παρτάκιας, έναν ατομικισμό που συμπάσχει με τους άλλους, προσπαθεί να λαμβάνει υπόψη του πρώτα απ' όλα τον ατομικισμό των άλλων, καταλαβαίνει ότι είμαστε ένα σύνολο από εγώ, το εμείς είναι ένα σύνολο από εγώ. Αλλά τι θα συμβεί όταν σε αυτή την κοινωνία κάποιοι δεν θα παίζουν το παιχνίδι τίμια?
Θα συμβεί αυτό που συμβαίνει ακριβώς και τώρα, θα συνεχίσει η καταπάτηση, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Το θέμα δεν είναι ότι ο φιλοσοφικός ατομικισμός ή ο αναρχικός ατομικισμός, για να τον θέσουμε όπως ακριβώς είναι, ακόμα και αν δεν ονομάζεται έτσι μέσα στο βιβλίο, δεν είναι ότι έρχεται να απελευθερώσει την κοινωνία. Είναι ότι έρχεται να απελευθερώσει το άτομο. Η προϋπόθεση του να απελευθερωθεί το άτομο μέσω της παιδείας είναι αυτή η προϋπόθεση η οποία θα απελευθερώσει και την κοινωνία στη συνέχεια.
Ναι. Αυτό το βλέπεις εφικτό? Το βλέπεις δηλαδή σε κάποιο ορίζοντα χρόνου να συμβαίνει ή πάντοτε θα υπάρχει αυτή η ανορθογραφία της κοινωνίας η οποία θα έρχεται κόντρα με όσο και αν πολλαπλασιαστούν αυτοί οι ιδανικοί ατομικιστές στο μέλλον?
Πάντα θα υπάρχει, δεν είμαι προφήτης μιας νέας εποχής, πάντα θα υπάρχει και ίσως και η συγκεκριμένη πρόταση να είναι ανέφικτη. Γι' αυτό το λόγο και δράζει πάνω στο ίδιο το άτομο, δράζει πάνω στο εγώ. Αν δεν μπορώ να απελευθερώσω την κοινωνία, τουλάχιστον ας απελευθερώσω τον εαυτό μου. Αν μου επιτρέπεις, Πέτρο, θα σου πω ότι όχι.
Λες και κάνεις και μια πολύ σημαντική παρατήρηση για μένα στο βιβλίο. Λες ότι ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κοινωνία του εμείς που να απελευθερωθεί στηριζόμενη σε καταπιεσμένα εγώ. Δηλαδή σε μια σειρά από πιόνια, θα λέγαμε, που υπηρετούν μονάχα την κοινότητα, το κοινωνικό όφελος. Πάντοτε όταν γίναν προσπάθειες τέτοιες καταπίεσης του ατομικισμού, καταπίεσης του εγώ προς όφελος του εμείς, πάντοτε οδηγούσαν σε ολοκληρωτισμούς, σε ματοβαμμένους, σε δικτατορίες, στους κόκκινους χμέρ, όπως κάποια στιγμή αναφέρεις μες στο βιβλίο.
Νομοτελειακά.
Ναι, ναι. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μία πρόταση πρώτα απ' όλα προς προβληματισμό, το ίδιο το βιβλίο.
Δεν είναι συνταγή για το κοινωνικό ζήτημα.
Δεν είναι συνταγή, δεν δίνει απαντήσεις. Υπάρχουν και στοιχεία της πλοκής που λόγω του spoiling δεν μπορούμε να τα αποκαλύψουμε. Πάντως πρέπει να σου πω ότι σε μία εποχή που τα βιβλία τα οποία μας δίνουν τη λεγόμενη, την περιβόητη, τη διαβόητη, την περιλάλητη, όπως θέλει να βάλει κανείς το πρόσημο, τροφή για σκέψη, όλο και λιγοστεύουν αυτά τα βιβλία. Το να βλέπεις ένα τέτοιο βιβλίο σαν την Ακροβασία του Ατομικισμού, αυτό το βιβλίο που έγραψε ο Τάσος Χαλιός και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Δεδάλεως, είναι μία παρηγοριά, πνευματική παρηγοριά.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
Λοιπόν, νομίζω δώσαμε όσο το δυνατόν, όσο περισσότερα στοιχεία μπορούσαμε γύρω από το βιβλίο, χωρίς να προδώσουμε και τα αφηγηματικά κλειδιά που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Όποιος θέλει περισσότερα στοιχεία και όποιος θέλει να σε γνωρίσει από κοντά και να συζητήσει, φαντάζομαι είσαι ευπρός ανοιχτός σε συζήτηση.
Σαφώς.
Θα πρέπει να έρθει αύριο στην Κυψέλη. Ξαναπες τη διεύθυνση.
Λέσβου και Πόρου, στις 7 η ώρα, στον Πολυχώρο Διέλευσης.
Ωραία. Χάρηκα που τα ξανάπαμε, Τάσο.
Σε ευχαριστώ.
Ελπίζω
πάρα πολύ.
Με κάποιο καινούργιο σου βιβλίο να ξανά έχουμε ευκαιρία να βλέπεις. Σε παίρνω βήμα-βήμα. Step by step.
Πολύ.
Με baby steps. Σε ακολουθώ. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που δίνει διπλή απόλαυση και δίνει τον ορισμό της ψυχαγωγίας με την αρχαιοελληνική του σημασία, της αγωγής της ψυχής. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.